Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, dobrodošlicu, novo izdanje Zlatnog preseka želi vam u ime ekipe Sava Ristović. I u današnjoj emisiji u fokusu naše pažnje su dva aktualne događaja iz sveta umetnosti. U Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda Vladimir Sekulić se predstavio samostalnom izložbom pod nazivom Hotel sa četiri zvezdice. Reč je o ambijentalnoj instalaciji koja u prostoru galerije rekonstruiše jedan moment autorove prošlosti iz 2003. godine. Autor je, kao deo ambijenta u pisanoj formi, opisao događaje, okolnosti i situaciju koji su mu bili značajni toliko da je kroz izložbu imao potrebu da je dočara, uvlačeći posetioca potpuno u ambijent. Sama ideja reinscenacije jednog događaja nije opterećena emocijama, žalom ili patetikom, već ukazuje da umetnik ima drugačiji način posmatranja stvari, pa i ličnih iskustava. Gost će biti, naravno, autor izložbe Vladimir Sekulić. U Velikoj galeriji Narodnog muzeja u Beogradu, posle dugo vremena, otvorena je reprezentativna izložba skulptura Ivana Meštrovića. Na izložbi je predstavljeno 40 od 80 skulptura ovog vajara koje se čuvaju u zbirci skulpture Narodnog muzeja. Većina izloženih radova pripada takozvanom kosovskom ili vidovdanskom ciklusu, koje je Meštrović radio u ranoj fazi svog stvaralaštva kada je želeo da realizuje monumentalnu arhitektonsku skulpturalnu celinu Vidovdanski hram. Pored vidovdanskih fragmenata, čemu pripadaju i karijatide na ulazu u muzej, predstavljeni su i portreti značajnih ličnosti, zatim reljefi kao i rane Meštrovićeve skulpture, ali i drvena maketa Vidovdanskog hrama koja je došla u Narodni muzej zahvaljujući Narodnom muzeju u Kruševcu gde se i čuva. Autorka izložbe je Vera Grujić, muzejski savjetnik, a gošće emisije će biti viši kustos Lidija Ham, PR muzeja. Toliko za uvod u današnju emisiju. Nadam se da smo pogodili vaše interesovanja i da ćete biti sa nama i narednih 50 minuta na talasima Radio Beograda 2.
Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Gurni me blago da se vratim u stanje koje postiče krv, da se popne u obraz i suri u glavu kao metak u čelo, jer ishod je isti i postajem siguran da to je stvaran svijet oko mene. To je stvaran svijet oko mene. To je stvaran svijet oko mene. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. To je stvaran svijet oko mene. To je stvaran svijet oko mene. To je stvaran svijet oko mene. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe.
godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
A u prvom delu današnjeg Zlatnog preseka skrećemo pažnju na izložbu Hotel s 4 zvezdice u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Posetioci kada uđu u galeriju ulaze faktički u stilizovani prostor stana ili hotelske sobe i na taj način postaju deo umetničkog rada Vladimira Sekulića, koji je ovom ambientalnom postavkom rekonstruisao jedan događaj iz lične istorije. Ovom izložbom Vladimir Sekulić je pokazao da njegovo polje istraživanja jesu neka lična, ali neuobičajena zapažanja. Dobrodošlicu u emisiju želim Vladimiru Sekuliću.
Hvala.
E pa Vladimire, hajde za početak da vas zamolim da vi opišete kako izgleda ta ambientalna celina.
Pa ovo, prvo bih da pozdravim sve slušalce i da zahvalim vama što ste me pozvali u emisiju. Ova instalacija, jedna medijska, koju sam ja nazvao Hotel sa 4 zvezdice, je multimedijalna ovako izložba koja sadrži i klasičnu sliku i kratku priču, zvuk u obliku jedne popularne rock'n'roll pesme, sadrži i delove nameštaja, enterijera, delove tisona, ima tu i
pivska flaša.
Pivskih, da,
flaša. Tu postoji garderober, kako bi ga nazvao.
Postoji, da, i garderober, i bunde, kaputi, postoji delovi ostave, to je onaj zadnji deo ove galerije, koji isto služi za izlaganje, i međutim u ovom slučaju je to jedan deo skladišta. Ovi posetioci kad uđu, pa i zaposleni u Kulturnom centru Beograda, i pre otvaranja i posle, pitaju se ko je ovo ovde stavio, šta je ovo, šta se dešava. Nije im jasno, a u stvari mi im kažemo nemojte da dirate, to je sve deo.
To je deo rada. E sad mi recite, Vladimire, to je faktički rekonstrukcija jednog događaja iz vaše prošlosti.
Pa jeste,
vi ste ga opisali na dva platna koje slobodno padaju, kao dve zavese bela.
Da, to su dve, to je zavesa.
Materija, kako bih.
Na dva hotelska čaršafa.
Uh-huh.
Na njima sam opisao, zapravo napisao kratku priču koju sam naravno prethodno pisao nekoliko godina, onako periodično. Pa i pred samu izložbu sam nešto menjao, jer ja nisam pisac po profesiji, već se onako amaterski bavim pisanjem. Nisam nikad ništa objavio, niti sam nešto, neku celinu zaokružio, ali sam me uspeo do početka ove izložbe da zaokružim tu jednu priču koja je prvo nastala, pa je 2015. pa je nakon toga nastala i slika koja je centralna u okviru ove postavke, koja je malo većeg formata. Slika je, zapravo prikazuje jednu, rađena je po fotografiji, prikazuje jedan trenutak u kom smo se mi našli u okviru tog putovanja, koje je opisano detaljnije u kratkoj priči.
E sad, kada u taj ambijent uđe posetilac, on faktički automatski postaje deo rada. Kakva je njegova funkcija?
Pa posetilac nekad uđe, recimo moj drugar koji je išao sa mnom na putovanje, kad je ušao on je skinuo svoj kaput i okačio ga, tako da je već postao aktivan učesnik. Jednostavno to je, ti čiviluci i služe da se okače bunde kaputi.
Krevet da sedne.
Da, jeste, i da sedne, i ljudi su sedeli, jer meni je bilo onako i ranije čudno što u mnogim galerijama nema mesta za sedenje. Ranije su bile neke negde klupe ili po muzejima postoje, ali galerija nema mesta za sedenje i uvek se nekako izložbe gledaju iz tog nekog stojećeg položaja. A moja izložba je malo zahtevnija, jer ako bismo celu želeli da je u potpunosti doživimo, moramo ostati u galeriji jedno 20 minuta ili pola sata, jer i ta priča zahteva da se pročita i sve da se detaljno pogleda. Postoji album sa tim originalnim fotografijama, to je jedan izbor. Bilo je 30 fotografija, ja sam ih sveo na 6-7 i one se nalaze isto u albumu kao deo postavke i naravno da se čuje pesma od 2,5 minuta koliko traje.
Da, na kraju te priče koja je dakle izložena, ta dva hotelska čaršava izložena, odnosno napisana, vi kažete da ste se vi i vaši drugari fotografisali i ta faktički fotografija, da ne kažemo slika, se nalazi iza tog kreveta, ne znam kako ga nazvam.
Jeste, pa mi smo se zatekli u toj jednoj situaciji da smo na tom putovanju prespavali u jednom hotelu, u dnevnom boravku, onako i sad da ne navodimo sve detalje. I ujutru smo se zatekli u tom prostoru i naravno pravili smo fotografije na tom putovanju. To je bio onaj fotoaparat stari, onaj na 10 sekundi, pa onda se mi podesimo, izmaknemo i tako smo pravili fotografije. I kad smo se vratili u Beograd te 2003. mi smo napravili dva albuma i meni je taj moj album stajao kući, i kad sam počeo se bavim tim nekim medijskim slikama, da li Pink Panterima ili kasnije Dečak u crvenom prsluku, opet mi je album došao do ruke i onda sam video tu fotografiju koja mi je bila u odnosu na sve ostale veoma interesantna, jer dva čovjeka onako obučeni sede na podu nekog zatvorenog prostora u polumraku sa rančevima spuštenim na zemlju i vide se delovi te fotelje na koje smo stavili fotoaparat. To mi je bilo interesantno i u stvari to je bio neki okidač da napravim čitavu izložbu, jer ostale fotografije samo prate to neko putovanje i da nije ovog trenutka, to bi bilo jedno klasično putovanje, potpuno neinteresantno. Međutim, meni je to bilo interesantno, jer i danas imamo različite priče koje bi migrantske i ne znam kakve, i nas kao države koja je pomalo onako siromašna ka nekoj Evropi koja je upravo sa te četiri zvezdice, a mi smo ti neki likovi koji su tu negde upali i malo štrčimo onako u tom nekom prostoru.
Evo sad ste negde, čini mi se, nagovestili otkud ideja za ovu ambijentalnu celinu, za ovu izložbu, ili bolje rečeno, ukazali ste kako birate teme za svoje radove. Pomenuli ste i Pink Pantere, vi ste godinu počeli izložbom u Galeriji Doma omladine Dečak u crvenom prsluku. Dakle, to je bila isto jedna fotografija gde je pronađena slika
Pola Sezanova.
Dečak u crvenom prsluku i sa dva pripadnika žandarmerije koje ga čuvaju.
Da, jeste.
I to ste pretvorili u crtež i sada ste to varirali kroz različite, kaj kažemo, teme, odnosno umjesto Dečaka u crvenom prsluku se tu našli i Marina Abramović i Ula i Metšelica za beton i svašta. E sad, kako nastaje taj vaš proces? Kako vam ta jedna fotografija privuče pažnju?
Pa, privuče mi pažnju jer je to neka neobična situacija. Ja sam nekako definisao to svoje bavljenje specifičnim situacijama i savremenog društva. I kad pogledamo tu medijsku sliku koja prođe i kroz drugi dnevnik, recimo, i kroz razne medije, i štampane, elektronske, i ostane zaboravljena, a slika prikazuje dva pripadnika u punoj, sad kažem, ratnoj opremi sa fantomkama u jednom zatvorenom prostoru,
Gde čuvaju jednu sliku.
Čuvaju jednu sliku na štafelaju u zgradi koja je već obezbeđena vlada Srbije.
Da, da, da.
Tako da je to obezbeđenje na kvadrat, ono što bi se reklo. I meni je to zanimljivo upravo iz tog razloga, jer mislim slika i oni nemaju nekih dodirnih tačaka, a pritom je to realna slika koja...
Da, i da dodamo tome i ovaj vaš serijal Pink Panteri, gde su u suštini zamrznute slike sigurnosnih kamera pri pljački članova grupe Pink Panther.
Jeste, pa i to mi je bilo interesantno ovako tematski i uopšte šta bismo mi ovde u Srbiji trebali da prikazujemo nego naše neke priče koje se nas tiču. Ne mogu ja da sviram džez muziku u Srbiji na način na koji to sviraju Amerikanci, nego je sviram onako bliže to je nekoj našoj narodnoj muzici koju ću da obradim i da bude prilagođena tom nekom džezu. Tako i bavim se na taj neki savremeni način pričama koje se nas tiču. Pink Panteri su naši ljudi koji imaju svetske karijere i
sve
treba
karijere,
to.
Da, dobro,
da, i treba to ispratiti nekako.
Da, a znate što je meni bilo najzanimljivije na tim slikama, odnosno na crtežima, ili ne znam kako da ih nazovem, Pink Pantera, to je bilo kada se jedan sagnuo, pa mu se onako podigla majica, tako da mu se video onako go zadnji deo leđa na jednoj od tih slika.
Da, pa ne mogu da
pogledajte.
Da. Ali dobro, meni su interesantne, onako, to su stripovske sekvenci prikazane priče kroz taj video, ugao video nadzora, i to su neki zamrznuti interijeri u kojima samo figure u prostoru se kreću i naravno interesantna i ta priča o tim pljačkama.
Da, ali tu je postojala, Vladimire, određena provokacija publike. Da, ako dodamo tome još, ajde kažemo, čuveni Dick on Bike, zaista je postojala provokacija. Sad mi uvedite u tu provokaciju i priču hotela sa 4 zvezdice.
Pa hotel sa 4 zvezdice je sličan kao i ova prethodna što je bila izložba u Domu omladine Dečak u crvenom prsluku, prikazuje upravo taj odnos interijera i likova koji su u tom prostoru koji se nalaze. Nekako...
Mislim, interesuje me u čemu je, kako bih rekao, ta specifičnost tog događaja iz vaše istorije. Koliko on može, znate, kada govorimo o Pink Panterima ili o dečaku, o Sezanovom dečaku u crvenom prsluku, to ipak su neke teme koje komuniciraju mnogo lakše sa publikom. Ovo je neka lična priča.
Da, pa meni je interesantno, recimo, da se bavim i autobiografskim u svom radu, kao što se bavim, recimo, kroz Pink Pantere pljačkom kao nekim fenomenom savremenog društva ili društva i onog ranijeg. Zato što se retko to u likovnoj umetnosti prikazuje i meni je to zanimljivo da prikažem na taj način. Zanimljivi su mi ti neki subverzivni momenti tako kroz niz tih izložbi. Zapravo i ovo što smo mi na ovoj sadašnjoj izložbi Hotel sa 4 zvezdice smo jedna subverzivna pojava u okviru tog prostora.
E sad, hajde da kažemo, je li ovo vaš prvi izlazak u ambijent?
Jeste. Pa
kako ste osjećali?
Pa veoma interesantno iskustvo. Ovo je neki iskorak, što bi rekla i Katarina Konstadinović,
kustoskinja.
Da, kustoskinja izložbe Kulturnog centra Beograda. Da, da je ovo, da sam izašao iz te neke konforne zone, ušao sam u neki novi prostor medijske
informacije. Da, ali sad je to pitanje publike.
Da.
Znači, do sada je publika bila posmatrač.
Sad je
učestnik. Sad je upravo to.
Jeste, pa malo je izložba zahtevnija, onako, ona je više ima tih elemenata. Ja nekako sam privržen tom klasičnom, sad možda i tu onako interesantna neki spoj. Slika je klasično ulje na platnu, uramljeno onako ramom koji je dopadljiv, zlatan, velikog je formata, ono, mislim da je solidno tehnički ovo izvedeno. Kratka priča, isto nešto što je lagano napisano, nisam ja neki pisac, veliki i vešti stručnjak za pisanje, pa da ovaj, je to nejasno. Onako sve, mislim, čitko. Muzika, isto trebao bi da se zahvalim ovaj Darku Rundeku, jer njegova pesma Čudne misli je deo ove postavke, postala, on je dao dozvolu da se njegova pesma nađe u okviru izložbe i najveće zahvalnost.
Da, pre izvesnog vremena jedan umetnik mi se požalio, neću da kažem koji, da je isto imao ambijent, ali nije bilo predviđeno da publika radi nešto, to jest da se, ajde kažem, upisuje u knjigu koja je bila tu izložena kao prazna, jer je to narušavalo koncepciju. Vi ste sada tu izložili taj garderober gde posetioci bi trebalo čak da se raskomote, da bi mogli da sednu i da uživaju. E sad me interesuje o koliko stvari kada se radi ambijentalna celina, umetnik treba da razmišlja više nego kad radi jednu običnu sliku. Običnu, mislim, po znacima navoda.
Pa nekako...
Evo ja sam vam dao sad jedan konkretan primjer.
Da, pa ja sam imao tu sreću da je izložba takva da može ona da primi u okviru sebe ono i cveće koje se nalazi u okviru postavke i sve te druge elemente, jer je tematski takva, nekako sve to dozvoljeno. Za kasnije ne znam kako će izgledati novi radovi koji budu isto tako trebali da budu više medijski, da li ću uspeti da se sa time izborim. Ovo je tek prvo iskustvo, tako da vidjet ćemo.
Vladimire, za kraj, naravno ja ću vam poželjeti još na kraju razgovora puno uspeha u daljem radu, ali za trenutak samo da se osvrnemo na jedan aktualni događaj, to je izložba koja se večeras otvara u galeriji Haos. Vi ste učesnik, to su... Da, izvolite.
Da, u kući Legata se otvara sinoć.
A, u kući Legata, izvinjavam se.
Da, sinoć je bila otvorena izložba u galeriji Haos.
Izvinjavam se, onda je moja greška.
Da, prošlogodišnjih laureata, nagrade za crtež Vladimir Veličković, a večeras se otvara jubilarna izložba povodom 10 godina od nagrade za crtež.
I svi, gde učestvuju svi u dobitnici.
Da, svi dobitnici, 28 učesnika.
Među kojima ste vi, da kažemo i to.
Jesi, svi mi zajedno učestvujemo, to je jedna ovako velika izložba crteža, svako ima po jedan ili dva rada i eto, posetioci...
Mogu da dođu, da, ali vi ste vrlo aktivno učestvovali u tim pripremama, to su bili dani posvećeni Vladi Veličkoviću faktički.
Jeste, imali smo...
To je Borka iz Haosa organizovala.
Jeste, imali smo i prekjuče isto jedan skup koji je bio posvećen Vladimiru Veličkoviću i eto, mislim, nažalost on...
Da, jedan veliki umetnik nas je napustio.
Jeste, napustio pre, njegova želja je bila da nekako nas sve okupi i da ta jubilarna izložba bude organizovana i evo mi sad
Dobro, ali ostavi ipak određeno zaveštanje.
Jeste.
Ne samo svojim delom, već i svojom delatnošću.
Da, on je baš uradio mnogo za mlade umetnike osnivanjem fondacije i tu godišnju nacionalnu penziju koju je dobio, on čitav iznos daje za
tu
nagradu da u fond i nagrađuje mlade umetnike i svi smo mi nekako bili podstaknuti tom nagradom i tim decembrom svake godine i nekako smo imali volju da crtamo. Recimo ja, možda mnogi moji radovi ne bi ni nastali u mediju crteža da nije bilo fondacije Vladimir Veličković i nagrade za crtež i
A vi ste dobili nagradu upravo za dečaka u crvenom prstu.
Da, to je bio pobednički rad te 2015. godine. I 2016. je bila izložba.
Da.
Taj rad je prvi put izložen
u Haosu.
Tada u Haosu i eto, sad će opet biti izložen u kući Legata. I
da pozovemo onda.
Pozivamo.
Naravno, to je u 17 časova.
Da dođe. Večeras
u 19 časova.
U 18, od 18 do 20 časova u kući Legata.
Hvala vam na ovom razgovoru. Moj gost je bio Vladimir Sekulić, umetnik koji je otvorio samostalnu izložbu Hotaš 4 zvezdice u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Puno uspeha u daljem radu.
Hvala.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina Novi.
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović. Ratnici Crne ruke. Sreten Stojanović. Ispovesti. Erik Gobeti. Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Posle priče o savremene umetnosti prelazimo u današnjem zlatnom preseku na istoriju umetnosti. Naime, sinoć je u Velikoj galeriji Narodnog muzeja otvorena izložba Ivan Meštrović, skulptura iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu, na kojoj je predstavljeno 40 od 80 dela ovog velikog umetnika, a koliko se nalazi u zbirci muzeja. Ovo je posle dugo vremena prva ovakva sveobuhvatna izložba Ivana Meštrovića kod nas, što predstavlja i svojevrsni tehnički napor, jer nije lako premeštati njegove monumentalne kamene skulpture. Mi ćemo danas da govorimo o ovoj izložbi, ali ne sa autorkom Verom Grujić, muzejskom savjetnicom, već sa Lidijom Ham, višom kustoskinjom PR-om muzeja. Lidija, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ja bih vas molio za početak ovog razgovora da dopunite ovu moju informaciju, znači ne samo pored dela, nego koja dela, koji period, čime je sve to dopunjeno i tako dalje.
Da, postavka na drugom spratu Narodnog muzeja u Velikoj galeriji preovladava skulpturama Ivana Meštrovića koje su rađene početkom njegove umetničke karijere, dakle odmah nekoliko godina nakon što završava akademiju u Beču. Mladi Meštrović se upušta u veliki, zapravo kolosalni poduhvat planiranja Vidovdanskog hrama i skulptura koje je trebalo da ga krase. Opšte je poznato da Vidovdanski hram nije realizovan, ali su zato čuveni Vidovdanski fragmenti. Ubrzo po svojoj realizaciji, dakle Meštrović ih stvara negde između 1908. i 1910. godine, već ubrzo potom Kraljevina Srbija otkupljuje njegove radove i u trećoj deceniji 20. veka poverava ih na čuvanje Narodnom muzeju i mi smo i dan danas ponosni na taj jedan zaista zavidan Meštrovićev opus koji baštini Narodni muzej.
Da, i iz tog prvog perioda su i druge skulpture, pre svega mislim na majku, moja majka, onda tu su i reljefi, ali da dodamo tome i karijatide koje nisu pomerane iz, kako bih rekao, sa ulaza Narodnog muzeja.
Da, karijatide, one takođe spadaju u vidovdanske fragmente, ali one negde jesu već i sastavni deo samog zdanja Narodnog muzeja, da. Jer već i pre naše sveobuhvatne rekonstrukcije centralne zgrade koja je završena prošle godine i decenijima unazad, sve posetioce na ulazu u Vasinoj ulici dočekuju karijatide Meštrovićeve koje stoje sa leve i desne strane i danas su tu u fojeu atriuma i dve skulpture Sećanje i jedna od Udovica iz vidovdanskog, odnosno kosovskog ciklusa, one su i dalje tu, ali pored njih je sada u izložbenom prostoru i veliki broj skulptura, među kojima su zaista upečatljivi Miloš Obilić, zatim glava Srđe Zlopogledje, Torzo Banović Strahinje i naravno Kraljević Marko, konjanička skulptura koja je u jednom manjem formatu, a koja je izvorno planirana od strane umetnika da bude u visine 5 metara i koja je trebala da krasi centralni deo samog Vidovdanskog hrama.
Tu je model pobednika koji je sad trenutno na restauraciji.
Da, model pobednika koji Meštrović radi 1913. godine u gipsu, sada je u postavci, po njemu je potom i izliveni model koji, odnosno bronza koja danas spada u jedno najprepoznatljivijih obeleža Beograda i odličak Kalemegdana. U toku je konzervacija spomenika, to je već poznato. Nama će biti zadovoljstvo da ćemo u okviru pratećeg programa ove izložbe moći da ugostimo doktor Zorana Kuzmanovića koji realizuje radove konzervatorsko-restauratorske i on će 16. januara u Atriumu Narodnog muzeja predstaviti svoje aktuelne intervencije na spomeniku, odnosno ne samo o tom spomeniku, već i spomeniku zahvalnosti Francuskoj koji on takođe restaurirao prošle godine.
To su ovde faktički sva dela kojima je on, mislim na Meštrovića, kojima je postao popularan, poznat, priznat u inostranstvu. Pre svega tu mislim na dve izložbe, to je izložba u Rimu i to je izložba u Royal Albert Hallu, kojima je on na neki način pokazao
veličinu ili monumentalnost koju on izražava kroz te skulpture. I mislim da je čak i jednu skulpturu dao vladi kraljevine Jugoslavije, da, odnosno tada Srba, Hrvata i Slovenaca, da je poklone Royal Albert Hallu.
Da, jako je zanimljivo, naročito danas, 100 godina kasnije, posmatrati kako se taj prvenstveno lični umetnički zamah uklopio sa nekim državnim interesima i zaista za veoma mali broj godina Meštrović je dosegao jedan zaista planetarni uspeh, to možemo tako reći. Dakle, vidovdenske fragmente, iako smo već pomenuli godinu, ali vredi naglasiti da on njih stvara 10 godina uoči osnivanja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i on njih najpre izlaže na izložbi Bečke secesije 1910. ali ne pod tim nazivom, već na toj velikoj međunarodnoj izložbi u Rimu 1911. godine, kada dobija i zlatnu medalju, on ih izlaže zapravo u paviljonu Kraljevine Srbije pod nazivom Vidovdanski fragmenti. I to je taj zapravo veliki njegov međunarodni uspeh koji se posle samo nadograđivao.
Nadograđivao, da. Meni, ja moram priznam da sam očekivao da će ova izložba biti prilika da se apostrofiraju neka pitanja vezana za Meštrovića, poput tog njegovog, aj kažemo, specifičnog jugoslovenstva, potom odnosa tog njegovog eklekticizma, antičkog, secesionističkog utjeca i tako dalje i tako dalje. No, ajde za trenutak sada da se ipak posvetimo malo tom njegovom jugoslovenstvu. Dakle, kao što ste vi rekli, on je počeo taj vidovdanski da stvara još pre ujedinjenja, dakle pre rata, kada je Srbija, čini mi se, za sve južnoslovenske narode naprednih misli bila Pijemont, mesto koje su oni videli oko kojeg će se okupiti južnoslovenski narodi. Tako da on u jednom trenutku kaže 1915. godine, Kosovo je Trnova kruna u stradanju jugoslovenskog naroda.
Da, on je pre toga još po ličnom svedočenju kaže da je posebno 1908. godine bio podstaknut da počne da radi na ovom velikom projektu aneksijom Bosne.
Jeste,
jer je
da.
Onda zapravo prepoznavao taj početak stradanja gde je on zapravo želeo da učini neki izuzetan napor oko ujedinjenja, oslobođenja i tako dalje. On radi tada te skulpture, ali on je već vrlo brzo bio i prepoznat od strane države same i on je recimo 1913. godine član odbora za organizaciju umetničkih poslova Srbije i Jugoslovenstva. Tako se zove odbor, a članovi tog odbora su uz Meštrovića bili prestolonaslednik Aleksandar u to vreme, Jovan Cvić, Bogdan Popović, Andra Stevanović i Jože Plečnik. I u tom programu piše da je zapravo težnja odbora za stvaranjem samonikle jugoslovenske kulture. Dakle, to je već tada bilo programski određeno sa jednom jasnom idejom koja nije već bila samo Meštrovićeva, već je to bila jedna priprema jedne kulture koja je prepoznata da bude, kako oni kažu, samonikla. Takođe je zanimljivo u tom kontekstu onda i razmišljati o motivima i uzorima kojima se Meštrović služi. Dakle, on neupitno kao deo univerzalnog nasleđa se koristi motivima stare egipatske kulture, uključujući tu sfinge, zatim bliskoistočnih kultura, jer postoje neke asocijacije koje se odnose na neke mauzoleje i tako dalje, koje je posle on implementirao, iako kao skulptor on se bavi arhitekturom, pre svega učestvuje u izgradnji tog paviljona Kraljevine Srbije, a potom i realizacija modela samog vidovdanskog hrama, koji je trebao da bude zaista kolosalnih razmera, po dužini 200 metara, a u prečniku 140 u vidu latinskog krsta. Tako da ovaj, njegov stav, njegov ugled, njegov društveni značaj je bio zaista, zaista izuzetan, a potom, kao što pomenuli smo, dakle, ne samo ta velika izložba u Rimu, nego i njegova samostalna izložba u Londonu 1915. godine, gde neki od istraživača tvrde prvi, ali nešto sad skorije čujem da je ipak drugi, ipak živi umetnik koji je tamo ikada izlagao.
Lidija, da se vratimo za trenutak na to, ajde kažemo, jugoslovenstvo Ivana Meštrovića. To je jedno specifično osjećanje koje, ja mislim, da je danas posle svih onih užasa 90-ih, pa pre toga i socijalističke Jugoslavije, jako teško shvatiti. Dakle, da Meštrović, koji je, aj kažemo, Hrvat, raste uz, aj kažemo, Njegoša i kosovski ciklus narodnih pesama i da Kosovo vidi kao neko ishodište, početak, tragediju naroda kome on pripada.
Da, ali bavljenje kosovskim mitom, jer tada je već istorija prerasla u mit putem narodne epike, svojstveno Meštroviću, jeste u domenu njegove interpretacije. Ali to je već bilo i svojstveno tom vremenu. Već i krajem 19. veka je zapravo od osamostaljivanja Srbije nastojano da se preko lika Guslara, na primjer, koji svoju ekspanziju baš u našoj kulturi doživljava tokom 19. veka, ali da se napravi, da se premoste ti vekovi pod turskom okupacijom, da se napravi neki most između srednjovekovne samostalne Srbije sa onim što Srbija biva u 19. veku, a posle što se preinačava u to neko jugoslovenstvo. Dakle, jugoslovenstvo, Meštrović svim svojim bićem se zalagao za jugoslovenstvo, ali nije bio usamljen u tome. Dakle, osim mnogih viđenih ljudi i predstavnika vlasti i mnogi drugi umetnici su takođe bili na toj liniji. Setimo se Nadežde Petrović. Ona se zaista žestoko zalagala ne samo u svom umetničkom radu, već i kao u vidu nekog političkog aktivizma kojem je ona učestvovala, opet za ujedinjenje, za oslobođenje.
Da, i Meštrović je tu čak i politički, znači nije samo on ostao na tom učešću u toj prvoj jugoslovenskoj izložbi 1904. već je politički uz ostale, kažemo, političare, učestvo u agitovanju ili čak ni u pregovorima direktno on učestvovao, ali je učestvovao u pripremama za pregovore i ujedinjenju.
Da. To je, sad postoje tu ni oprečni stavovi oko verzije događaja da je njemu čak bilo povereno formiranje vlade, to su neki nisu se istraživači složili oko toga, ali kod Meštrovića je zaista prepoznatljivo pre svega vera u samog sebe kao umetnika i svoje uverenje, koje je on lično prekoračivao krećući se od vajara ka arhitekti i tako dalje, a onda i zajednica koja ga je prihvatala kao tako i davala mu sve šira i šira ovlašćenja, bilo kao ličnosti od uticaja u političkoj sferi, pa i šire. Tako da i danas zapravo mi negde čini mi se da nemamo te jasne granice dokle sve Meštrović stigao. On svakako jeste fenomen koji, evo sad iz perspektive institucije iz koje dolazi Narodnog muzeja, juče je otvorena izložba, ali već i u danima pre otvaranja izložbe mi smo svedočili tome da Meštrović i dalje izaziva velike polemike. To znači da je on i dalje veoma živ od onih koji su bespogovorni poklonici njegovog lika, dela, umetnosti, kako god, do onih koji zaista imaju vrlo, vrlo oprečno stavove vezano i za njegovu ličnost i za njegovu umetnost i vrednovanje. Ono što se nas tiče, ali sad iz perspektive istoričara umetnosti, zaista Meštrović ima nesumnjivo mesto u istoriji umetnosti i ono što jeste neupitno da je on najistaknutiji, najpodržavaniji jugoslovenski vajer 20. veka.
To da, to bez sumnje. Ja bih još za trenutak samo da se vratimo na to njegovo jugoslovenstvo, zato što je to jedna paradigma cele priče koja je postojala. Šta se dešava, Lidija, sa Meštrovićem posle ujedinjenja, posle 1918. On više nije u Jugoslaviji, novoformiranoj državi.
Mm-hmm. Da. Meštrović posle toga nalazi svoje puteve da bi konačno i posle Drugog svetskog rata svoje trajno boravište našo u Sjedinjenim Američkim Državama.
Da, i to je zanimljivo, on nije hteo na Titov poziv da dođe. Znači, da. On je sada, imam utisak kao da nije bio zadovoljan tom državom koja je nastala. Pazite, ovo sad da tumačim, imam pravo da tumačim, pošto nije protumačeno.
Da. Pa, iako se, evo, već smo negde se dotakli toga, ali iako se zaista o Meštroviću dosta toga zna, još uvek ima prostora i za tumačenje. Naravno, tu treba biti veoma oprezan, pogotovo što, imajući u vidu njegovu aktuelnost u društvu, često i lako se mogu desiti neka tumačenja koja se stvaraju na osnovu nekih predrasuda ili neproverenih informacija, ali muzeji kao organizatori izložbe jesu tu da pomognu, nemaju ni muzeji odgovore na sva pitanja, ali da pomognu
da otvore pitanja,
mogu da pomognu u traženju odgovora i tako dalje. Tokom ove izložbe koja će trajati do 2. februara, mi ćemo imati prilike i bit će nam zadovoljstvo da ne samo kroz tematska vođenja, kroz postavku pomognemo posetiocima da upoznaju Meštrovića, već i u okviru nekoliko predavanja koje će pratiti ovu izložbu pokušamo da rasvetlimo njegov lik i delo i to jugoslovenstvo na različite načine.
Nadam se da ćete postaviti pitanje njegovih vrednosti, dometa. Vera Grujić je govorila o njegovom poznanstvu sa Rodenom, o uticajima Rodena, uticajima secesije. I uvijek se postavlja to pitanje veličanja i osporavanja Meštrovića. Da je on između dekorativnog i monumentalnog, između stilizacije i antičkog ideala, između između tog eklektičnog i, aj kažemo, jedinstvenog stila i tako dalje, i tako dalje.
I sve se to može tumačiti kao tačnim. Ono što je definitivno neupitno, to jeste da je monumentalno.
Dakle, ne, bez dalje, to sam rekao da je bilo i teško tehnički postaviti izložbu.
jeste. Ali opet i tu se očitava negde hrabrost samog umetnika koji svesno išao ka toj eklektici. Pomenuli smo neke starije uzore, ali još uvek relativno aktualna večka secesija.
To je pitanje otku svinga, recimo, u Vidovdanskom hramu.
Da. Pa da, mislim, za to treba i hrabrost. I ova majka koju ste pomenuli, iako mi imamo u postavci i njegov autoportret u bronzi, portret njegove žene i oca, majka, ona je zapravo nije portret u sklopu intimnog predstavljanja članova porodice i majka zapravo je skulptura koja je trebalo da nađe mesto u Vidovdanskom hramu, jer nju je prepoznao Meštrović kao vrstu čuvara prošlosti, identiteta kosovskog mita koji postaje zapravo jedina istina.
Lidija, ja se nadam da će Narodni muzej ipak da iskoristi ovu priliku da otvori ova neka pitanja, da li kroz neka predavanja, da li kroz stručna vođenja, da li kroz neke tribine, okrugle stolove, to već nije na meni da predlažem, ali vidim da razmišljate ozbiljno, tim pre što Meštrović to zaslužuje. Hvala vam na ovom razgovoru i želim vam puno uspeha u daljem radu.
Hvala vam, a ja predlažem slušalcima da se lično susretnu sa Meštrovićem.
Naravno, ja mislim da to sigurno hoće, jer Meštrović i dan danas izaziva pažnju i stručne javnosti, a mislim da i široke publike.
Da. Hvala vam na poziv.
Prijatno.
There was a boy, a very strange, enchanted boy. And though he traveled very far, very far, over land and sea, a little child, but sad of eyes, but very wise. And then one day a magic day it passed my way. And though we spoke of many things, fools and kings, this he said to me, the only thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
Došli smo tako i do kraja današnjeg izdanja emisije Zlatni presek, ostvaren je zajedničkim snagama Igora Hristića, Vladimira Penđera, Tanje Kosanović i Save Ristovića. Hvala na pažnji. Do slušanja. Thank you.